จริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนสำหรับวันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงสวรรค์ในอกนรกในใจพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาตามสมควรแก่เวลาต่อไปคำว่าสวรรค์ตามภาษาบาลีว่าสักโคหมายถึงเทวโลกคือโลกหรือภูมิเป็นที่สถิตอยู่ของเทวดาซึ่งมีความสุขเพียบพร้อมด้วยทิพยสมบัติได้แก่ทิพยวิมานและอาหารที่เป็นทิพย์อันละเอียดประณีตยิ่งกว่ามนุษย์สมบัติจึงให้ได้เห็นรูปที่งามได้ฟังเสียงที่ไพเราะได้ดมกลิ่นที่หอมหวนได้ลิ้มรสที่ดีและได้สัมผัสแต่สิ่งสัมผัสทางกายที่ละเอียดอ่อนเป็นต้นโลกหรือภูมิอันเป็นที่สถิตอยู่ของเทวดานั้นมี6ชั้นได้แก่ชั้นจตุมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีและชั้นปรนิมมิตวสวัตดีเทวดาเป็นสัตว์โลกที่เกิดแต่ผลบุญที่ได้กระทำไว้แล้วในระดับเทวธรรมได้แก่ความเป็นผู้มีหิริและโอตตัปปะคือเป็นผู้มีความละอายและมีความเกรงกลัวต่อบาปอกุศลและเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมขาวได้แก่ทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเป็นต้นดังพระพุทธภาษิตว่าหิริโอตตัปปะสัมปนาสุขธรรมมสมาหิตาสันโตสัพปุริสาโลเกเทวธรรมาติวุจเรซึ่งแปลความว่าสัพปุรุษผู้สงบระงับประกอบด้วยหิริโอตตัปปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมขาวท่านเรียกว่าผู้มีเทวธรรมในโลกด้วยกุศลผลบุญคุณความดีเช่นนี้เมื่อตายลงจึงได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆตามลำดับแห่งบุญอาการเกิดเป็นเทวดานั้นผุดเกิดขึ้นมาและโตเต็มตัวในทันทีทันใดจึงจัดเป็นสัตว์ประเภทโอปปาติกะคือสัตว์ผุดเกิดขึ้นมีร่างกายละเอียดประณีตสวยงามและโปร่งแสงเรียกว่าอทิสมานกายคือกายที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยสายตาเนื้อมนุษย์ที่เป็นเพศชายก็เรียกว่าเทพบุตรที่เป็นเพศหญิงก็เรียกว่าเทพธิดาเทวดาโดยกำเนิดอย่างนี้นับเป็นอุปัตติเทพคำว่าสวรรค์ในความหมายกว้างว่าสุคติโลกสวรรค์จึงหมายถึงระดับภูมิจิตของผู้มีคุณธรรมเหมือนเทวดาซึ่งนับรวมตั้งแต่มนุษย์ผู้มีเทวธรรมคือคุณธรรมของเทวดาไปถึงพรหมในพรหมโลกอีกด้วยดังที่มีคำกล่าวเรียกคนดีผู้มีเทวธรรมว่ามนุษย์เทโวเป็นต้นในทางพระพุทธศาสนาของเราท่านได้จัดผู้มีภูมิธรรมสูงไว้3ระดับคือสมมุติเทพซึ่งหมายถึงเทพหรือเทวดาโดยสมมุติได้แก่พระราชาพระราชินีและพระราชกุมารเป็นต้นนี้ประการหนึ่งอุปัตติเทพหมายถึงเทพหรือเทวดาโดยกำเนิดในเทวโลกจริงๆและรวมไปถึงพรหมโลกอีกด้วยนี้อีกประการหนึ่งวิสุทธิเทพหมายถึงเทวดาโดยความบริสุทธิ์คือพระอริยเจ้าทั้งหลายได้แก่พระอรหันตสาวกตลอดขึ้นไปจนถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเป็นต้นอีกประการหนึ่งท่านผู้มีคุณธรรมสูงตั้งแต่ระดับเทวธรรมขึ้นไปอย่างนี้ย่อมได้เสวยสุขที่ละเอียดประณีตตามระดับภูมิธรรมของแต่ละท่านดังพระพุทธดำรัสตรัสไว้ว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาไปตามตัวท่านผู้เช่นนี้ชื่อว่าผู้มีสวรรค์อยู่ในอกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันได้ทรงปรารภถึงธรรมิกะอุบาสกชาวเมืองสาวัตถีผู้พร้อมทั้งบุตรและภรรยาได้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีความยินดีในการบริจาคทานต่อมาธรรมิกะอุบาสกนี้ป่วยและใกล้จะตายจึงได้ทรงคนไปกราบทูลสมเด็จพระบรมศาสดาขอพระองค์ทรงส่งพระภิกษุสัก8รูปหรือ16รูปไปสาธยายธรรมให้ฟังด้วยพระบรมศาสดาจึงส่งพระภิกษุไปยังบ้านของธรรมิกะอุบาสกตามประสงค์ ครั้นพระภิกษุไปถึงแล้วก็ยืนล้อมเตียงธรรมิกะอุบาสกและถามว่าท่านประสงค์จะฟังสูตรไหนธรรมิกะอุบาสกก็เรียนพระภิกษุว่าสติปัฏฐานสูตรพระภิกษุทั้งหลายจึงเริ่มสาธยายสูตรนี้ว่าเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นแปลความว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางไปอย่างเอกเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายดังนี้เป็นต้นขณะที่ธรรมิกะอุบาสกกำลังตั้งใจฟังพระภิกษุเริ่มสาธยายสติปัฏฐานสูตรอยู่ด้วยความสงบนั้นก็ได้เห็นเทวดาเสด็จมาจากเทวโลก6ชั้นด้วยรถ6คันประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเทียมม้าเทียมด้วยม้าสินทบ 1,000 ตัวเป็นระยะทางประมาณได้150โยชน์ร้องเรียกเชื้อเชิญธรรมิกะอุบาสกให้ไปบังเกิดบนรถเพื่อจะพาไปยังเทวโลกด้วยคำเชื้อเชิญว่าข้าพเจ้าจักนำท่านไปยังเทวโลกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักนำท่านไปยังเทวโลกของข้าพเจ้าท่านผู้เจริญขอจงมาเกิดในที่นี้เพื่อความยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้าเหมือนคนทำลายภาชนะดินแล้วถือเอาภาชนะทองคำส่วนธรรมิกะอุบาสกนั้นประสงค์จะฟังธรรมโดยไม่ขาดตอนด้วยใจศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยจึงกล่าวไปว่าท่านทั้งหลายจงรอก่อนท่านทั้งหลายจงรอก่อนพวกพระภิกษุซึ่งยังเป็นปุถุชนไม่ทราบว่าธรรมิกะอุบาสกพูดกับเทวดานึกว่าพูดกับตนจึงพากันหยุดสวดมนต์เห็นว่าไม่ได้การซะแล้วจึงพากันลุกจากอาสนะกลับไปยังพระวิหารเชตวันส่วนลูกๆของอุบาสกก็พากันคิดว่าเอพ่อนี่ไม่เคยอิ่มด้วยการฟังธรรมครั้งนี้สู้อุตสาหให้คนไปนิมนต์พระภิกษุมาสาธยายธรรมให้ฟังกลับห้ามพระสวดซะอีกไอ้ชรอยจะกลัวตายซะละกะมังจึงพากันเสียใจและร้องไห้คร่ำครวญอยู่ฝ่ายธรรมิกะอุบาสกครั้นไม่ได้ยินพระสาธยายธรรมกลับได้ยินแต่เสียงลูกๆพากันร้องไห้จึงลืมตาขึ้นมาถามว่าพวกเจ้าพากันร้องไห้กันทำไมเอาแล้วพระผู้เป็นเจ้าล่ะพากันไปไหนหมดล่ะลูกๆจึงพากันบอกว่าพ่อพวกลูกนึกว่าพ่อกลัวความตายจึงห้ามพระสาธยายธรรมเสียพวกลูกๆจึงพากันเสียใจและร้องไห้ธรรมิกะอุบาสกจึงพูดว่าพ่อไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้าพ่อพูดกับเทวดาที่เสด็จมาจากเทวโลก6ชั้นพร้อมด้วยรถประดับประดาอลังการ6คันเขาจะมารับพ่อนะลูกๆก็ถามว่ารถอยู่ที่ไหนลูกไม่เห็นมีเลยธรรมิกะอุบาสกจึงบอกให้ลูกนำดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงมาลัยมาพวงหนึ่งแล้วก็ให้ลูกตั้งจิตอธิษฐานว่าขอพวงมาลัยดอกไม้นี้จงคล้องที่รถคันที่มาจากชั้นดุสิตแล้วก็โยนพวงมาลัยดอกไม้ไปพวงมาลัยดอกไม้นั้นจึงได้คล้องที่แอกรถคันที่มาจากชั้นดุสิตเทวโลกห้อยลงในอากาศให้ลูกๆได้เห็นเป็นอัศจรรย์แล้วธรรมิกะอุบาสกนั้นจึงบอกแก่ลูกๆว่าพวงดอกไม้นั้นห้อยที่แอกรถคันที่มาจากชั้นดุสิตเทวโลกพ่อจะไปสู่พบดุสิตละเจ้าอย่าพากันวิตกไปเลยถ้าเจ้าอยากจะไปเกิดอยู่ในสำนักของพ่อก็จงพากันบำเพ็ญกุศลคุณความดีดังที่พ่อได้ทำไว้แล้วเถิดพูดแล้วก็สิ้นใจไปบังเกิดอยู่บนรถที่มาจากชั้นดุสิตทันทีตามคัมภีร์พระธรรมบทปทัตตกถาภาคหนึ่งเรื่องธรรมิกะอุบาสกนี้ได้แสดงว่าธรรมิกะอุบาสกได้เกิดเป็นเทพบุตรสถิตอยู่ในชั้นดุสิตเทวโลกมีวรกายสูงประมาณ3คาวุธก็ประมาณ75เส้นนั่นแหละประดับประดาด้วยเครื่องอลังการหนักประมาณ60เล่มเกวียนแวดล้อมด้วยนางอัปสรพันหนึ่งสถิตอยู่บนวิมานแก้วยาวประมาณ25โยชน์หรือประมาณ 2,500 เส้นส่วนพระภิกษุเมื่อกลับจากบ้านธรรมิกะอุบาสกถึงพระวิหารเชตวันแล้วกราบทูลเรื่องราวที่ผ่านมาให้พระบรมศาสดาทรงทราบพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกนั้นหาได้กล่าวกับพวกเธอไม่ก็เทวดาประดับประดารถ6คันนำมาจากเทวโลก6ชั้นเชื้อเชิญอุบาสกนั้นแล้วเธอไม่ปรารถนาจะทำอันตรายการแสดงธรรมจึงกล่าวกับเทวดาเหล่านั้นและก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเพราะคนผ ผู้ไม่ประมาทแล้วทั้งหลายเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเขาเห็นความหมดจดแห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงเขาย่อมรื่นเริงพระอัฏฐกถาจารย์ได้อธิบายว่าบุคคลผู้ทำบุญกุศลคุณความดีต่างๆย่อมมีความรื่นเริงบันเทิงใจเพราะพิจารณาเห็นกรรมดีของตนที่ได้กระทำไว้ในภพชาติปัจจุบันนี้ว่ากรรมชั่วเราไม่ได้ทำเลยกรรมดีเราทำเราได้ทำแล้วหนอความสุขใจที่ได้กระทำแต่กรรมดีไม่ได้กระทำกรรมชั่วเช่นนี้นี่แหละชื่อว่าสวรรค์อยู่ในอกดังเช่นธรรมิกะอุบาสกผู้ได้เห็นกรรมอันหมดจดคือความถึงพร้อมด้วยบุญกรรมของตนแล้วก่อนตายก็ยังมีจิตใจบันเทิงชื่นบานเมื่อตายลงก็ได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นอุปัตติเทพย่อมมีความสุขรื่นเริงบันเทิงใจยิ่งแท้ด้วยทิพยสมบัติแม้ในโลกหน้านี้ชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าโลกียสุขอย่างนี้ย่อมเป็นที่ปรารถนาของชนทั้งหลายผู้ยังเสพกามอยู่จัดเป็นความสุขที่อิงอามิตรเรียกว่าสามิตรสุขยังต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยคือกรรมดีกรรมชั่วนั้นนั่นแหละที่รอให้ผลชื่อว่าอนิจจังไม่เที่ยงแท้ถาวรตลอดไปเมื่อหมดบุญก็ต้องกลับได้รับผลของกรรมอื่นๆที่ได้เคยกระทำไว้แล้วรอให้ผลต่อไปอีกแปลว่าแม้มนุษย์สมบัติที่ดีๆหรือทิพยสมบัติที่น่าชื่นชมยินดีก็ไม่คงทนถาวรใครยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิแล้วเป็นทุกข์ชื่อว่าทุกขังไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาที่เที่ยงแท้ถาวรแต่ประการใดที่เคยมีแล้วก็กลับไม่มีได้ที่เคยสุขก็กลับเป็นทุกข์ได้อีกนี้ชื่อว่าเป็นอนัตตาพระพุทธองค์จึงได้ตรัสถึงสัตว์โลกที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของกรรมและกิเลสตัณหาอุปาทานที่เคยเสวยสุขอยู่ในสุคติภพเมื่อหมดบุญก็ไปบังเกิดในทุคติภพได้อีกดังที่ได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในเทพยดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากเทพยดามาเกิดในเทพยดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากเทพยดาไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากเทพยดากลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากเทพยดาไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้ส่วนคำว่านรกนี้ตรงกับคำบาลีว่านิรโยนี่หมายถึงโลกของสัตว์นรกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานด้วยเครื่องกรรมกรคือด้วยเครื่องทรมานต่างๆอันเป็นผลแต่กรรมชั่วหรือบาปอกุศลที่ได้เคยกระทำมาแล้วให้ผลเป็นชนกกรรมนำไปให้เกิดในนรกความจริงคำว่านรกนี้เป็นภพภูมิหนึ่งในอบายหรือทุกขติภูมิอันเป็นภูมิของสัตว์ที่ไม่มีความสบายที่ไม่เจริญซึ่งมีอยู่สี่เหล่าคือภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานอันเป็นผลแต่กรรมชั่วหรือบาปอกุศลได้แก่ความประพฤติปฏิบัติที่ผิดศีลผิดธรรมมีกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเป็นต้นที่ได้เคยกระทำไว้แล้วคอยติดตามให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและในสัมปรายภพคือไปเกิดและได้รับผลกรรมที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนในภพชาติต่อไปที่ไม่ดีที่ไม่เจริญที่เรียกว่าทุกขติภพนั่นแหละสัตว์โลกใน ภพภูมิเหล่านี้จึงมีแต่ความทุกข์ด้วยการได้เห็นแต่รูปที่ไม่งามได้ยินแต่เสียงที่ไม่ไพเราะได้ดมกลิ่นที่เหม็นได้ลิ้มแต่รสที่ไม่ดีและได้สัมผัสแต่สิ่งสัมผัสที่หยาบกระด้างเจ็บปวดแสบและเร่าร้อนตามกรรมคำว่านรกจึงหมายถึงระดับภูมิจิตของคนไม่ดีคือของผู้ที่ไร้ศีลธรรมได้แก่ผู้มักประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตต่างๆอันจะได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งกายและใจทั้งในภพชาติปัจจุบันและในสัมปรายภพคือในภพชาติต่อๆไปตามความหนักเบาของกรรมชั่วและกิเลสเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดพูดผิดและกระทำผิดๆจากทำนองคลองธรรมนั้นๆดังพระพุทธภาษิตมีมาในพระธรรมปทัตกถาภาคหนึ่งเรื่องจักขุบาลเถระที่ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจชั่วร้ายพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความทุกข์ย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นดุจล้อหมุนตามรอยโคตัวนำเอกไปอยู่ฉะนั้นผู้มักมีความประพฤติที่เป็นบาปอกุศลประพฤติผิดศีลผิดธรรมอันให้ได้รับความทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจที่พระท่านเรียกว่าวิปฏิสารอย่างนี้ชื่อว่าผู้มีนรกอยู่ในใจส่วนนรกคือที่สถิตอยู่ของสัตว์นรกจริงๆนั้นก็มีอยู่เป็นภพภูมิที่โปร่งแสงเป็นรูปร่างที่โปร่งแสง เรียกว่าอทิสมานกายเหมือนกันแต่มีสัมผัสที่หยาบและวิธีการปฏิบัติธรรมให้สามารถรู้เห็นนรกนั้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งผู้เป็นพระอรหันต์และผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบก็ได้ทรงแสดงไว้แล้วดังที่ท่านพระอุเทนเถระผู้อยู่ณเขมิยอัมพวันใกล้เมืองพาราณสีได้ชี้แจงธรรมะของพระบรมศาสดาให้โคตมุขพราหมณ์ได้ทราบถึงธรรมปฏิบัติที่พระภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์แล้วก็สามารถจะรู้เห็นสวรรค์และนรกได้ดังต่อไปนี้ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิถึงความไม่หวั่นไหวแล้วอย่างนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุปัตของสัตว์ทั้งหลายเธอย่อมเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุปัตเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิถือมั่นการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปจึงต้องเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิถือมั่นการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุปัตเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพย์จักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้นี้ก็ปรากฏตามพระพุทธดำรัสในโพธิราชกุมารสูตรและมีรายละเอียดในโคตมุขสูตรอีกด้วยว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นก็ได้ทรงเห็นทั้งโลกสวรรค์และนรกด้วยทิพยจักษุมาตั้งแต่เมื่อคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อก่อนแต่จะตรัสรู้ในยามต้นแห่งราตรีคือเวลาประมาณระหว่าง18นาฬิกาถึง22นาฬิกาภายหลังเมื่อได้เจริญฌานสมาบัติถึงจตุตฌานให้พระทัยสงบและสงัดจากกิเลสนิวรณ์เครื่องปิดกั้นปัญญาบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานแล้วจึงได้ทรงน้อมพระทัยไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณอย่างรู้อดีตชาติทั้งของพระองค์เองและของสัตว์โลกทั้งหลายที่ต่างเวียนว่ายตายเกิดในสุคติโลกสวรรค์คือในเทวโลกบ้างในมนุษย์โลกบ้างและในอบายหรือทุกขติเช่นในนรกบ้างเป็นต้นนี้เป็นวิชาที่หนึ่ง ที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วในยามต้นแห่งราตรีและทรงสงสัยว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดอยู่อย่างนี้ครั้นในยามกลางแห่งราตรีคือตั้งแต่เวลาประมาณ22นาฬิกาถึง2นาฬิกาเมื่อได้เจริญฌานสมาบัติถึงจตุตฌานเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอีกครั้งหนึ่งพระทัยบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานจึงทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจุตูปาฏิยานคือยานอย่างรู้จุติปฏิสนธิของสัตว์ว่าสัตว์ทำกรรมดีย่อมได้รับผลกรรมเป็นความเจริญความสุขในชีวิตเมื่อตายลงได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์บ้างหรือว่าสัตว์ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลกรรมเป็นความทุกข์เดือดร้อนในชีวิตเมื่อตายลงก็ได้ไปบังเกิดในอบายหรือทุกขติภูมิได้แก่ภูมิของเปรตหรือสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานบ้างตามกรรมนี้เป็นวิชาที่สองที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรีและได้ทรงสงสัยว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกเนี่ยคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดพูดผิดผิดทำผิดผิดให้ได้รับผลกรรมเป็นความทุกข์เดือดร้อนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดอยู่อย่างนี้ครั้นในยามปลายแห่งราตรีคือระหว่างเวลาประมาณ2นาฬิกาถึง6นาฬิกาได้ทรงเจริญฌานสมาบัติถึงจตุตฌานเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอีกครั้งหนึ่งพระทัยบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานจึงทรงพิจารณาเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุแห่งทุกข์ชื่อว่าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมคือธรรมอันอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันให้เกิดทุกข์เมื่อได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมแล้วพระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเราจึงได้ตรัสรู้พระอริยสัจ4คือความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และถึงบรมสุขอย่างถาวรได้ทรงบรรลุอาสวัคคยานคือยานอย่างรู้วิธีทำอาสวะให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษได้แก่กิเลสหมักหมมอยู่ในจิตสันดานให้หมดสิ้นโดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะกิเลสโดยเด็ดขาดแล้วนี้เป็นวิชาที่3ที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรีและได้ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือญาณเป็นเครื่องตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองอย่างเยี่ยมยอดเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยามรุ่งอรุณแห่งคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6เดือน6ของไทยเมื่อ2588ปีที่ล่วงมาแล้วนี้ที่เราชาวพุทธศาสนิกชนได้พากันบำเพ็ญกุศลเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำทุกปีเสมอมานั่นเองพระอริยเจ้าผู้ได้ปฏิบัติธรรมโดยทางศีลสมาธิและปัญญาอันมีในอยู่ในอริมักมีองค์8จนถึงได้บรรลุมรรคผลและพระนิพพานตามรอยบาทพระพุทธองค์จึงเป็นผู้มีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่สะอาดหมดจดจากกิเลสตัณหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์จึงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกท่านย่อมถึงบรมสุขและถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรชื่อว่ามีพระนิพพานอยู่ในใจนี่แหละคืออมตะธรรมอันเป็นบรมสุขอย่างเที่ยงแท้ถาวรที่ผู้มีปัญญาพึงปฏิบัติธรรมเพื่อความเข้าถึงรู้เห็นและพึงเป็นกล่าวโดยสรุปคนเราจะดีหรือจะชั่วก็อยู่ที่ใจเมื่อจิตใจดีเป็นบุญเป็นกุศลด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบจะคิดจะพูดจะกระทำกิจการใดๆก็เป็นไปแต่กรรมที่ดีจิตใจย่อมบริสุทธิ์ผ่องใสและย่อมเป็นสุขใจด้วยเห็นแต่กรรมดีของตนชื่อว่ามีสวรรค์อยู่ในอกหรือจะกล่าวโดยย่อว่าสวรรค์ในอกแต่ถ้าจิตใจชั่วร้ายด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมจะคิดจะพูดจะกระทำกิจการใดๆก็เป็นแต่กรรมชั่ว หรือบาปอกุศลจิตใจย่อมขุ่นมัวเศร้าหมองด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานและย่อมเป็นทุกข์เดือดร้อนกระวนกระวายใจด้วยเห็นแต่กรรมชั่วของตนนี้ชื่อว่ามีนรกอยู่ในใจหรือเรียกโดยย่อๆว่านรกในใจนอกจากนั้นผู้กระทำแต่กรรมดีมีศีลมีธรรมกรรมดีนั้นย่อมให้ผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิตทั้งในภพชาติปัจจุบันอันเพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติที่ดีเลิศและทั้งในสัมปรายภพได้แก่ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์อันเพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยทิพยสมบัติเป็นต้นส่วนผู้มักกระทำแต่กรรมชั่วหรือบาปอกุศลก็ย่อมจะประสบแต่ความทุกข์เดือดร้อนและหรือยากจนข้นแค้นในภพชาติปัจจุบันและยังจะได้ไปบังเกิดในทุกติภพอันเป็นภพภูมิที่มีแต่ความทุกข์เดือดร้อนและไม่มีความเจริญเช่นภพของเปรตสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเพราะเหตุนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้มีปรากฏในขุททกนิกายธรรมบทว่าอกตังทุกตังไสโยปัจฉาตัปปติทุกตังกตัญจะสุกตังไสโยยังกัตวานานุตัปปติเป็นต้นแปลความว่าความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าเพราะความชั่วย่อมเผาผลาญทีหลังก็กรรมใดทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นนั่นแหละเป็นความดีทำแล้วประเสริฐกว่าขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร